Arlecchino, Arlecchino, din esistine asist.
Arlecchino, scenariu radiofonic de Andrei Băleanu.
Arlecchino, Arlecchino, din esistine asist. Arlecchino, Arlecchino, bravo ție, bravo vis. Arlecchino, Arlecchino, bine zis, cine a zis? Arlecchino, Arlecchino, bravo ție, bravo vis.
Unde s-a născut veselul Arlecchino? Istoricii povestesc versiuni diferite. După unii, numele i-ar veni din Franța, unde, așa zis și Arlecchin, era un fel de diavol bufon în misterele medievale. Alții îi caută bârșia tocmai în îndepărtatul Orient, în tradiția unui legendar Erlich Han. Fapt este că prin a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Arlecchino își făcea apariția pe scenele improvizate din piețele și bâlciurile însorite Italiei, desfășurându-și fantezia și virtuozitatea pe baza unor scenarii sumare, încântând publicul cu ghidușiile și giumbușlucurile sale și aducând totodată în glumele lui pline de tâlc ceva din spiritul liber și din limbajul colorat al Renașterii. Purta straie pestrițe, cu sute petice multicolore, iar pe față o mască neagră, care amintea poate figurile cărbunarilor de la munte. Căci Arlecchino se recomanda originar din ținuturile muntoase ale provinciei lombarde Bergamo și vorbea dialectul pitoresc al acelor locuri. În spectacolele comediei de l'arte, el făcea mai totdeauna pereche cu un alt personaj devenit celebru, Brighella, amândoi fiind când servitori în slujba unor nobili venețieni sau genovezi, când un cuplu comic de țărani bergamezi, când rival la inima și mâna celeiași atrăgătoare colombine. În piesa Teatrul Comic, Carlo Goldoni avea să-i voce o astfel de scenă din Comedia de l'arte, în care Colombina ezită între cei doi pretendenți.
Și lui Arlecchino și lui Brighella le sfârie călcâiele după mine, dar nu știu pe care din ei să-l aleg. Brighella e prea șiret, Arlecchino prea prost. Istețul o să vrea să facă totul după placul lui. Prostănacul n-o să se priceapă să facă după al meu. Cu cel șiret n-o să mă împac ziua, cu prostul n-o să mă împac noaptea. Dacă aș găsi pe cineva care să-mi dea un sfat, îl aș cere cu plăcere.
Isteți, isteți, ne priceput.
Fiecare își trage spuza pe turta lui.
Eu spun adevărul.
Eu am dreptate.
Și o să-ți o dovedesc cu vârf și îndesat.
Și eu tot așa.
Bine. Care din voi o să mă convingă? Acela are să fie bărbatul meu.
Uite, eu ca om isteț ce sunt, o să mă zbat și o să trudesc ca să nu-ți lipsească niciodată mâncare din casă.
Asta e o comoară la casa omului.
Eu ca un nepriceput ce mă aflu și pe care nu-l taie capul la nimic, o să-i las pe prieteni să aducă în casă mâncare și băutură.
Nici așa n-ar fi rău.
Eu ca om isteț care știe să-și apere onoarea, o să te fac respectată de toți.
Îmi place.
Eu ca om nepriceput și pașnic o să fac așa ca să fii iubită de toți.
Nici asta nu-mi displace.
Eu ca om isteț am să o rândesc strașnic gospodăria.
Bine.
Eu ca un nepriceput o să o las în seama ta.
Mai bine.
Dacă o să vrei să te distrezi, o să te însoțesc pretutindeni.
Foarte bine.
Eu dacă ai vrea să te plimbi, tu ai lăsat să te duci singură unde-ți place.
Nici că se poate, mai bine.
Eu dacă o să văd vreun domnișor obraznic, am să-l iau la goană, uite așa.
Eu dacă o să văd pe careva dându-ți târcoale, o să-l las în pace.
Perfect.
Colombina, ce spui?
Ce părere ai?
Acum, când v-am auzit părerile,
da?
Găsesc că Brighella e prea aspru, iar Arlecchino prea răbdător. Eu zic să vă topiți amândoi, așa ca din doi nebuni să faceți un înțelept. Și atunci o să mă mărit cu voi. Rămâneți cu bine.
Nu, cu bine.
Arlecchino?
Brighella?
Tu ce zici?
Tu care ești moale ca o macaronă, te poți topi mai ușor.
Ba mai curând tu, care ești ca un tăițel.
Da?
Ajunge, nu mai stau de vorbă cu de alte tine.
Brighela, știi cum am putea face? Colombina se pricepe să fie și șireată și steață când vrea. Așa că o să ne amestecăm amândoi împreună cu ea și din tustrele aluaturile o să facem o cocă numai bună. Am plecat!
Asta, după cum văd eu, e și neghiob și isteț.
Din această scenă putem desluși destul de bine câteva din trăsăturile definitorii ale lui Arlecchino. Spre deosebire de Brighela, care era ager la minte, descurcăreț, viclean, Arlecchino apărea ca un flăcău naiv, neajutorat, cam aiurit și încurcă lume, dar cu sufletul deschis, simpatic, capabil să ne surprindă prin idei originale și ingenioase. Unii luau în derâdere simplitatea și generozitatea lui și socoteau tont, dar interlocutorii mai atenți și mai subtili înțelegeau prea bine că Arlecchino nu e prost. Făcea doar câteodată pe prostul ca să se salveze din încurcătură. Iată-l în comedia lui Colalto, trei frați gemeni venețieni. E servitorul unuia din cei trei gemeni care a fost arestat la Paris în urma unei confuzii. Scutierul îl încolțește cu întrebări pe valet, iar acesta, trimurând, execută adevărate acrobații verbale ca să-și ascundă relația cu arestatul.
Caragiosul ăsta mi se pare cam suspect.
Unde vă duceți? Cine sunteți? Ce căutați aici?
Trei întrebări deodată la care să răspund.
La toate trei, da, foarte repede.
Da, eu mergeam spre ușa de ieșire, eu sunt un străin, eu mănânc și beau și dorm aici.
Cred că vrea să facă pe deșteptul.
Dacă mai trâncănești, îți ferec băutul.
Nu mai scot o vorbă, că văd că dacă vă spun ceva, vă supărați pe mine.
Nu, trebuie să răspunzi, dar numai la ce te întreb eu.
Da.
Așadar, să reluăm.
Reluăm, da.
Tu mergeai spre ușa de ieșire.
Așa.
De ce?
De ce?
Păi de ce doreai să ieși?
Păi ca să-mi văd de treabă, știți? Eu sunt un băiat de treabă.
Păi ești un băiat de treabă și ce treabă ai?
E treaba mea, domnule, nu-i frumos să fiți curios?
Ești străin?
Da.
Din ce țară?
Dintr-o altă țară.
Dintr-o altă țară? Vrei să te iau și altfel?
În ce poziție să mă așez?
Da, ți-arăt eu ție. Da. Gardien?
Gardien?
Ia așezați-l pe... Domnicul ăsta.
De ce să mă băgați asta cu Olivie?
Ca să ciripești.
Da, lăsați-mă liber și o să scoateți de la mine trailer.
Bine, lăsați-l. Deci, unde te-ai născut?
În Italia.
Cine din Italia? Nu m-am înșelat. Care va să zic că sunt împreună?
Da.
Da. Și ce faci tu aici la Han?
Mănânc și beau și dorm. Da, cred că asta v-am mai spus, nu?
Nu. Ce treburi învârtești?
N-am nicio treabă.
Deci ești un netrebnic, nu-i așa?
Nu e așa.
Ba da, ești un vagabond, un leneș. Hai, la pușcărie.
Dar cum așa, la pușcărie? Pentru ce la pușcărie?
Pentru că ordinea de stat nu îngăduie în orașul nostru.
Așa?
Hai, manale,
da?
Paraziți, ha? Oameni fără situație.
Eu? Păi chiar acum sunt într-o situație care
ei, bine,
nu
îngăduie în această situație, da? Cine poate pune chezășie pentru tine?
Nu vreau să-i spun că am stăpân. Cum aș putea să fac? Să mă
gândesc. Hai, vorbești odată!
Vorbesc îndată. Acum sunt singur. Am fost la un stăpân, dar a plecat.
Ai fost la un stăpân?
Am fost la un stăpân.
Care a plecat?
Care a plecat.
De ce nu l-ai urmat?
De ce nu l-am? De ce
păi
nu l-am
de
urmat?
Ce? De ce? Eu te întreb
păi,
de ce?
De ce? De ce? Fiindcă nu m-am gândit la ce ar putea urma.
Pușlamace ești,
da.
Bascâmpii, arestați-mi! E un servitor fără stăpân!
O clipă, domnule! Mi-am părăsit stăpânul, dar el e încă aici! El o să pună chezășie pentru
mine! Mă minți! Păi cum e aici? Abia spune că a plecat!
Ei, bine, da, el a plecat de aici, fiindcă dumneavoastră l-ați cam luat cu forța!
Păi vezi, asta e!
Da.
Uite ce doream să aflu!
Da.
Așadar, ești servitorul străinului care a intrat în camera aceasta.
Da, domnule, așa. Vedeți că nu sunt chiar un om lipsit de situație. Sunt servitorul unui arestat.
Așa, dar tu vrei să pleci?
Știți, eu când n-am stăpân mă plictisesc teribil. Și atunci mă...
Și atunci, da. Gardien, băgați-l și pe el în cameră să-i țină de urât stăpânului.
Domnule, da. Nu-i place să intru peste el decât dacă mă cheamă. Și apoi el are cu dumneavoastră niște socoteli în care eu nu vreau să mă amestec. Ei, fiindcă tot nu aveam niciun amestec.
Ceea ce vom încerca și noi să aflăm cât mai curând. Gardien, la
datorie!
Dar dacă Arlecchino în candida lui inocență primea adesea pedepse nemeritate și chiar ciomăgeli, nu este mai puțin adevărat că își lua și el revanșa nu odată, bătându-și joc de moravurile nobiliare, de prețiozitatea ridicolă a limbajului și purtărilor la modă, de lăcomia și mărginirea celor bogați. În feudalul de Goldonii, Arlecchino este un slujitor al obștei din Montefosco și se prezintă împreună cu 4 țărani marchizului Florindo, aducându-i daruri.
Nu știu dacă o să țin minte închinarea învățată de la jupân Nardo. Ia suflăm.
Stimate domn, te salut și te ascult.
Celență, împlinind o obligație a cinstitei noastre oști. Da, a cinstitei noastre oști către înălțimea celenței voastre. A spus înălțime?
Da, înălțime.
Da. Mă aflu aici în numele tuturor pentru a vă duce în car.
În dar.
Dracu să te ia.
Cârnați și șunci demne de ținuta celenței voastre.
De ținutul excelenței.
Și vin fructe și brânzeturi date de vacile din casa celenței voastre.
Oh, ce dobitor.
Da.
Ia spune, da, cine ești?
Sunt unul din aceștia 5 celențe.
De aici din sat?
4 din sat și cu mine bergamez. 5.
Aha, da. Ești bergamez și ai venit aici în sat?
Da, celențe, bergamez se găsesc peste tot.
De când ai venit?
De când am venit să tot fie un sfert de ceas.
Prostule, nu zic în camera asta, zic în satul ăsta.
De când am venit în satul ăsta a trecut mai multă vreme.
Și ce faci în Montefosco?
În Monte... fac meseria pe care o aveți și dumneavoastră.
Ce meseria am eu?
Să mâncați, să beți și să nu faceți nimic.
Aha, tu mănânci și bei și nu faci nimic?
Da, celență. Mă duc la plimbare cu oile și nu fac nimic.
Ăsta e cel mai mare măscăriș din lume.
Spuneți, încelență, treabă subțirea asta să-i țineți pe bieții oameni din Montefosco cu darurile în brațe?
Ciuma să te ia, trebuia să le duci de-a dreptul la intendent. Mergeți la el și o să vă dea bacșiș.
Da, mergeți, dacă e vorba de bacșiș, mă duc și eu.
Rămâi.
Da.
Ție am să-ți dau eu bacșiș.
Da? Bine, ce-mi e unul, ce-mi e altul.
Spune-mă, sunt în sat femei frumoase.
Așa. Hai, nu sunt așa frumoase ca pe la noi la Bergamo.
Nu? De ce?
Fiindcă n-au gușă.
O cunoști pe una Oliveta?
Da, domnule.
Pe una Gianina o cunoști?
Da, domnule.
Dar frumoasa Ghita, știi care e?
Da, domnule.
Știi unde locuiesc?
Asta cum să nu știu eu?
Bine, ascultă, condu-mă la ele.
Dați-mi voie drept cine mă luați, celență.
Ce vrei să spui?
Păi eu cu voia dumneavoastră nu mă ocup cu treburi de-astea.
Sunt stăpânul acestui sat și când poruncesc vreau să fiu ascultat. Dacă nu mă duci la femeile astea, am să-ți rup picioarele. Urmează-mă spre binele tău.
La Montefosco cu zevzecul ăsta de marchiz mă întorc la Bergamo.
E lesne de înțeles popularitatea pe care și-a câștigat-o acest flăcău nostim și hâtru. De-a lungul secolului al XVII-lea îl întâlnim în diferite orașe și provincii italiene, vorbind dialecte diferite și purtând chiar diverse nume, cum ar fi Trufaldino, Pasquino, Tabarino, Gradelino, Mazzatino, Tracanino sau Fritelino. Actorul Tristano Martinelli duce faima lui Arlecchino în Franța. Mare actor ai comediei italiene din Paris se întrecă n-ai da viață pe scenă, iar autorii dramatici francezi se grăbesc să preia acest personaj atât de popular și să-l transforme într-unul din eroii principali ai scrierilor destinate teatrului de bâlci sau operei comice. Arlecchinada devine în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea unul din genurile cele mai răspândite ale teatrului de bâlci din Franța. Interpretul Arlecchinului făcea pantomimă, cânta, dansa, iar în replicile sale îndrepta adesea săgeți satirice pline de spirit la adresa moravurilor timpului.
Astfel, în una din primele piese ale lui Lesage, Arlecchin, regele Serandibului, Arlecchin suferă un naufragiu și nemerește într-o țară unde era obiceiul ca orice străin să fie pus rege pentru o lună, iar apoi ucis și înlocuit cu altul. Satira antimonarhică era mai mult decât transparentă. În piesa lui Nolan de Fatouville, Arlecchin Mercur Galant, Arlecchin se travestește în costumul lui Mercur, curierul zeilor, și îi citește lui Jupiter știri hazlii din Paris și de la antipozi. Într-un scenariu de Evaristo Gherardi, reprezentat la Teatrul Comediei Italiene din Paris, o scenă a lui Arlecchino era descrisă în felul următor.
Arlecchino se pregătește să pronunțe un discurs. Se preface că scrie câte ceva pe mai multe bucățele de hârtie, le taie și le îndeasă într-o oală pe care o pune pe foc ca să fiarbă. E întrebat ce face. El răspunde că vrea să facă din toate astea o supă. Când are să o mănânce, aburii din stomac o să-i se urce la creier. Gustă supa, dar găsind conținutul hârtiilor prea banal, rupe foi dintr-o carte și spune că va face zeama mai gustoasă adăugându-i sentințe din Aristotel. Apoi ia o vioară, ciupește o strună ca să găsească tonul natural și rostește cu glas ascuțit: domnilor! Apoi ciupește struna de mai jos și din nou rostește de asta dată cu voce mai groasă: domnilor! În fine, găsind tonul cel bun, ia o pană și cerneală și se așează la masă. E întrebat ce vrea să facă. Răspunde că vrea să-și noteze tonul pe care să vorbească. Scaramuș și Mețetino, pierzându-și răbdarea, răstoarnă masa, cărțile și farașul cu jaratic. Arlecchino pleacă supărat, spunând că i-au stricat toată retorica.
Prețioși și ridicoli ai acelei epoci trebuie să se fi simțit usturător vizați.
La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea, dramaturgul francez Jean-François Regnard face din Arlequin unul din personajele centrale ale comediilor sale. Arlequin este când servitor și bărbier, când nobil și spadasin, coboară până și în infern. Iată-l cerând sfat unui doctor în științe și persiflând fără cruțare pedanteria și prețiozitatea acelorași pseudo-savanți care constituiau una din țintele preferate ale comediografilor vremii.
Aflând, domnule, că sunteți un savant și un bun sfătuitor, aș dori să vă vorbesc despre o afacere pe care sunt pe cale de a o încheia.
Vorbiți, dar vorbiți puțin. Discreția în vorbire a fost întotdeauna elogiată și, din potrivă, în toate timpurile mari limbuți au fost admonestați. Iată de ce eu iubesc laconismul, iar unica mea preocupare este să fiu concis în prelegerile mele.
Voi fi foarte scurt.
Cine nu știe că excesul în vorbire vine dintr-un defect al gândirii, că defectul gândirii vine din lipsa rațiunii și că lipsa rațiunii este o trăsătură a dobitoacelor?
N-am de spus decât un cuvânt.
Cine nu știe că volant irevocabile verbum?
Ce-a zis?
Că nimeni nu regretă vreodată faptul de a fi tăcut, dar prea adresea regretă faptul de a fi vorbit. Nu știți că natura i-a dat omului două picioare pentru a merge, două mâini pentru a apuca, două nări pentru a mirosi, iar o singură limbă pentru a vorbi?
Vreau așadar să spun...
Pitagora și obliga discipolii să păstreze tăcere timp de 7 ani.
Cred.
Solon avea obiceiul să spună că un om care vorbește mult seamănă cu un butoi gol care face mai mult zgomot decât unul plin.
Asta e frumos.
Un vorbăreț nu este cât o fortăreață fără ziduri, un oraș fără porți, un vas fără cârmă.
Aflați așa, da...
Anaxagora spunea că o fiară sălbatică scăpată din cușcă e mai puțin periculoasă decât o limbă deslănțuită și neastâmpărată.
Domnule...
Izocrat afirma că omul trebuie să facă numai două lucruri: să asculte și să tacă.
Atunci tăceți și dumneavoastră.
Toate discursurile voastre sunt inutile.
Hei, domnule, dar n-am apucat încă să spun.
Cuvântul i-a fost dat omului ca să-și exprime gândurile.
Mă rog.
Nu spun că nu trebuie vorbit în termeni proprii, conform regulilor de gramatică, acordând adjectivul cu substantiv, subiectul cu predicatul, masculinul cu femininul.
Păi tocmai despre asta e vorba, domnule, de acordul masculinului cu femininul.
Nu spun să nu folosiți figurile de retorică. Dar ce e retorica?
Ce
după Socrate e arta de a convinge, după Agaton e arta de a înșela, după Gorgias priceperea de a cuvânta, după Crisip cheia inimilor, după Cleant știința științelor, după Vatadarius bulevardul adevărului, după Aristotel, pavza oratorului, după Cicero, retorica e arta de a vorbi bine, iar după părerea mea, e arta de a nu vorbi deloc.
Clar, dacă aș putea să strecor și eu un cuvânt, domnule...
Dacă doriți așadar să vă spun punctul meu de vedere, da, explicați-mi despre ce este vorba, dar să o faceți într-un stil viu, strâns, rapid, concis, laconic, căci, după cum știți, viața omului este scurtă, ars longa, vita brevis. Timpul e scump, destul timp pierdem bând, mâncând, dormind, îmbrăcându-ne, dansând, râzând, cântând, și nu ne gândim că după boală urmează sănătatea, după iarnă, primăvara, după război, pace, după ploaie, vreme bună, dar timpul care trece nu se întoarce niciodată.
Eu aș vrea să
știți. Cred că aș vrea să știți, da, dar una este a dori să știi și alta este să știi. De aceea, între știință și neștiință este o diferență tot atât de mare ca între om și animal, între cer și pământ, între aristocrat și plebeu, între negustor și tâlhar, între procuror și asasin, între călău și medic.
Sunt curios, dar...
Dacă vreți să știți care e diferența dintre om și animal, este aceea că unul e condus de rațiune și altul de instinct. Între cer și pământ, că unul se află deasupra capului nostru, iar celălalt sub picioarele noastre. Între plebeu și aristocrat, că primul își plătește datoriile, iar celălalt își bate joc de creditor. Între negustor și tâlhar, că unul fură în oraș, iar celălalt în pădure.
Eu însă aș dori să știu...
Ce anume? Filozofie sau retorică? Teorie sau practică? Geometrie sau astrologie? Farmacie sau medicină? Geografie, cosmografie sau topografie?
Nu! Nu vreau nimic din toate astea!
Aș dori să vă vorbesc despre arte sau despre științe.
Nu!
Despre cele 8 părți ale unei orațiuni, despre cele 3 puteri ale sufletului, memoria, înțelegerea și voința, despre influența planetelor asupra existenței noastre, despre calitatea stelelor majore, fixe sau rătăcitoare, despre cometele cu coadă, căzătoare sau zburătoare, despre contrastul temperamentelor flegmatice, sanghine sau melancolice, despre mișcările inimii sistolice sau diastolice.
Hei, domnule, eu n-am ce face cu toate aceste vorbe încălcite.
Ați dori să vă vorbesc despre istorie sau despre legende? Să începem cu potopul? Cu judecata lui Paris? Cu nenorocirile lui Piram sau ale Tismei? Cu incendierea Troiei? Cu peregrinările lui Ulise? Cu întemeierea Romei? Cu conjurația lui Catilina? Cu bătălia de la maraton?
Nu, de 100 de ori, nu, pe toți dracii, nu! Aș vrea să știu numai dacă e bine să mă însor cu o blondă sau cu o brună.
De ce nu spuneți așa? De 2 ore mă face să tot flecăresc inutil.
Cum dracu ați fi vrut să vă spun? N-am putut rosti măcar un cuvânt.
Doriți să vă dau răspunsul pe baza principiilor de astronomie, cronologie, analogie, fizionomie, chimie, astrologie, hidromancie, eromancie, piromancie sau chiromancie?
Indiferent, numai să...
Ați prefera să vă răspund prin metoda invocației, imprecației, multiplicației, indicației, speculației, interpretației, conjurației, pronosticației, evocației?
Nu contează, numai să...
Dacă doriți, voi servi de cunoștințele mele de retorică, logică, fizică, matematică, aritmetică, artă magică, poetică, politică, muzică, dialectică, etică, matematică și terapeutică.
O să mă ucideți!
Având în vedere că toate științele de mai sus sunt pentru dumneavoastră tărâmuri necunoscute, am să vă spun că autorii noștri au tratat în chip diferit chestiunea care vă interesează. Unii erau de partea blondelor și alții de partea brunelor. Vedeți, deci, că este o problemă delicată și este dificil să pronunți o concluzie categorică, deoarece, cu toate că sunt inițiat în toate științele, să nu credeți că vreau să-mi impun opinia. Încăpățânarea e proprie dobitoacilor și eu nu aș vrea...
Du-te la toți dracii! Nu vreau să mai știu nimic! Ce palavragiu! Refuz să te mai ascult!
Greșiți, pentru că dincolo de ceea ce refuzat...
Schimbând nume și naționalități, Arlecchino își modifica substanțial și caracterul. Încă actorul Domenico Biancolelli, vedeta comediei italiene din Paris, îl transformase pe Arlecchino într-un băiat inteligent, dezghețat și întreprinzător, atribuindu-i trăsăturile legate până atunci de numele colegului său, Brighella. În Arlecchinadele englezești, el devine un amorez sentimental, chiar melancolic, veșnic îndrăgostit de Colombina și îmbrăcat sclivisit după ultima modă. În Germania îl întâlnim sub numele de Hans Wurst sau Pickel Göring, iar comediantul austriac Stranitzky îl adapta la specificul țării sale și împrumuta unele motive ale costumului tirolez.
În scurta piesă de debut a lui Marivaux, Arlequin șlefuit prin dragoste, flăcăul stângat și cu apucături grosolane la început, devine un curtezan iscusit, evită cu abilitate capcanele întinse de o zeiță geloasă și își impune propria alegere sentimentală. În jocul dragostei și al întâmplării, Marivaux îl pune pe valetul Arlequin să schimbe rolul cu acela al stăpânului său, Dorant. Și cu toate că educația sa e departe de a fi desăvârșită, Arlequin îndrăznește, în numele dragostei și în aripat de iubire, să înfrunte prejudecățile sociale și să-și imagineze posibilă căsătoria lui cu o fată de rang înalt.
Ei bine, te-am văzut cu fica lui Orgon. Te-ai spus cine ești?
Bineînțeles, biata fată, inima ei e mai blândă decât un miel. Nici n-a crâhnit când i-am spus că mă cheamă Arlequin și că nu sunt decât un valet. Mi-a răspuns, dragul meu, în viață fiecare își poartă numele și haina. Adumii tale nu te costă nimic. E foarte frumos, nu?
Ce povești îndruși tu acolo?
Nimic mai mult decât că o voi cere în căsătorie.
Cum te acceptă de bărbat?
E bolnavă de dragoste.
Dar nu știe cine ești.
Ei, drace, puneți-l așa că o iau de nevastă îmbrăcat în livrea, ba chiar și în zdrență, a? Trebuie să știți că o dragoste ca a mea nu poate fi zdrobită ușor și că nu am nevoie de haina dumneavoastră veche ca să înving. N-aveți decât să-mi înapoiați pe-a mea.
În cele din urmă, Arlequin află că presupusa fică de marchis nu era de fapt la rândul ei decât camerista stăpânei. Dar asta nu-i răpește buna dispoziție.
Fericire, doamnă! V-ați pierdut rangul, dar nu sunteți de plâns din moment ce v-a rămas Arlequin!
Frumoasă consolare, numai tu câștigi din asta.
Într-adevăr, nu pierd. Înainte de a fi știut cine suntem, zestrea dumitale valora mai mult decât dumneata. Acum dumneata valorezi mai mult decât zestrea.
Omul mai valoros decât rangul său social și decât averea sa. Iată o idee cu adevărat revoluționară pentru acea vreme și pe care Arlequin o exprima poate mai bine decât ar fi făcut-o oricare alt personaj. Comedia lui Marivaux, dubla nestatornicie, înfățișează o altă etapă în evoluția lui Arlequin. El este aici un tânăr din popor, dar de o inteligență sclipitoare și totodată de o mare demnitate și noblețe sufletească. Prințul îl aduce cu sila la curte, încercând să-l convingă să-i o cedeze pe iubita lui Silvia și să accepte o altă soție. Iată-l pe Trivalin, slujbaș al curții, îmbiindu-l pe Arlequin cu avantajele oferite de prinț.
Știți că această căsătorie v-ar aduce prietenia prințului?
Da, mă voi mulțumi cu prietenii de până acum.
Dar bogățiile pe care vi le promite o asemenea prietenie...
N-ai ce face cu bogățiile când te simți bine, ai poftă de mâncare și ai din ce trăi, a?
Ignorați valoarea ceea ce refuzați.
Cu atât mai mult înseamnă că nu pierd nimic.
O casă în oraș, o casă la țară.
Ce frumos! Un singur lucru mă încurcă. Cine va locui în casa mea de la oraș când eu mă voi afla în casa de la țară?
Vor locui valeții dumneavoastră.
Valeții? Ce nevoie am eu să fac avere pentru canaliile astea? Nu s-ar putea să locuiesc în amândouă deodată?
Pe câte cred, nu. Căci nu puteți fi în același timp în două locuri.
Ei, bine, naiv ce ești. Dacă nu posed acest secret, e inutil să am două case.
Când are să vă placă, o să mergeți de la una la cealaltă.
Să renunț așadar la iubita mea doar ca să am plăcerea de a mă muta foarte des?
Văd că nimic nu vă atrage. Sunteți foarte ciudat. Toată lumea e fascinată să aibă apartamente mari, mulți servitori.
Mie nu-mi trebuie decât o cameră. Nu-mi place să hrănesc paraziții și nu voi găsi vreodată un valet mai credincios decât îmi sunt eu însumi mie.
Sunt de acord că nu veți fi în pericol să-l dați afară pe acest servitor. Dar nu ați fi sensibil la plăcerea de a avea o caleașcă frumoasă, un echipaj de armăsari minunați, fără a mai vorbi de o casă splendid mobilată.
Este, care este o mare neghiobie din partea dumitale, amice, să o pui pe Silvia în comparație cu mobilele, cu caleașca și cu caii care o trag. Ia spune-mi, ce altceva face acasă decât să te așezi, să iei masa și să te culci? Da, cu un pat bun, cu o masă bună și o duzină de scaune de pai, nu am oare casa prea bine mobilată? Nu dispun de toate comodităților. Dar nu am o caleașcă. Ei bine, n-am să mă plâng pentru asta. Oare aceste două picioare nu reprezintă un echipaj pe care mi l-a dăruit chiar mama mea? Nu văd nicio rațiune să aibă cineva un alt vehicul decât al meu. Hai, iute, iute, leneșilor, lăsați caii voștri atâtor plugari cinstiți care n-au deloc. Asta ne va aduce pâine. Voi o să umblați pe jos și nu o să vă îmbolnăviți de gută.
Eticheta curții princiare prilejește nesupusului Arlequin critici numai puțin acide.
De o oră mă tot întreb la ce servesc acești oameni caragioși în costume bălțate și care ne însoțesc pretutindeni.
Prințul care vă iubește începe prin aceasta să vă dea mărturii ale bunăvoinții sale. El vrea ca acești oameni să vă urmeze spre a vă face onoare.
Ah, aceasta e deci un semn de onoare.
Fără îndoială.
Și spune-mi, acești oameni care mă urmează, pe ei cine îi urmează?
Nimeni.
Și nici pe dumneata nu te urmează nimeni?
Nu.
Așadar, voi ceilalți nu sunteți onorați?
Nu merităm acest lucru.
Atunci afară cu acum, voi! Pleacă de aici cu toate canaliile astea!
Ce v-a venit?
Plecați! Nu-mi plac oamenii fără onoare și care nu merită să fie onorați.
Când vă spun că nu merităm să avem oameni în suita noastră, nu înseamnă că suntem lipsiți de onoare.
Atunci ce?
Înseamnă că numai persoanele influente, seniori, oamenii bogați sunt onorați în felul acesta. Dacă ar fi suficient să fiu un om cinstit, eu, cel care vă vorbesc, aș avea în urma mea o armată de valeți.
Aha, văd că aici se acordă toate onorurile oamenilor influenți și bogați, iar celui care nu e decât un om cinstit, nimic.
Chiar așa?
Rezultă că nu e mare lucru să fii onorat. Asta nu înseamnă că ești onorabil,
da,
nu?
Da, ceea ce nu înseamnă că nu poți fi onorabil.
Uite, te rog să-mi faci plăcerea de a mă lăsa fără suită. Cei care mă vor vedea singur mă vor socoti un om cinstit. Prefer asta decât să fiu luat drept un mare senior.
Prințul îi oferă totuși un titlu de noblețe și îl trimite prin intermediul unui senior. Arlequin nobil. Iată o idee cel puțin insolită pe care el o respinge fără părere de rău.
Noblețea asta nu mă obligă la nimic ca să știu ce îndatorire am.
Ea vă obligă să fiți generos, virtuos, să iubiți onoarea mai mult ca viața.
Ușurel. Ce este această onoare care trebuie iubită mai mult ca viața?
Înseamnă că trebuie să răzbuni orice injurie. Sau să pieri mai degrabă decât să o suporți.
Toate câte mi le-ați spus nu sunt decât vorbe fără șir. Căci dacă sunt obligat să fiu generos, trebuie să iert pe oameni. Dacă sunt obligat să mă răzbun, trebuie să-i ucid. Cum să fac ca să-i omor și să-i las în viață totodată?
Veți fi generos și bun când veți fi insultat.
Cum vă înțeleg? Mi se interzice să fiu mai bun decât ceilalți. Iar dacă răsplătesc răul cu binele, voi fi om fără onoare? La naiba, răutatea nu e un lucru atât de rar. Nu merită osteneala de a o recomanda cu atâta stăruință. Bine, o să încerc să mă conformez. Când mi se va aduce o insultă gravă, voi răspunde cu alta. Dacă voi fi eu cel mai puternic. Îmi lăsați marfa la prețul ăsta? Spuneți-mi ultimul dumneavoastră cuvânt.
O injurie ca răspuns la o injurie nu ajunge. Insulta nu se poate spăla. Nu se poate șterge decât prin sângele dușmanului vostru sau al vostru personal.
Atunci să rămână pata. Vorbiți de sânge de parcă ar fi apă de râu. Vă înapoiez pachetul dumneavoastră de noblețe. Onoarea mea nu e făcută să fie nobilă. E prea rezonabilă pentru asta. La revedere!
Oricare ar fi fost ipostazele în care l-au așezat diversi autori, Arlecchino a rămas până în zilele noastre un exponent strălucit al spiritului popular, al umorului și bunului simț al omului din popor. Acum vreo două decenii, Piccolo Teatro din Milano făcea vâlvă în Europa și America cu spectacolul Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni în regia lui Giorgio Strehler și unde celebrul Marcello Moretti îl interpreta pe Trufaldino cu masca și în stilul Arlecchinului din Comedia dell'arte. Textul lui Goldoni dobândea astfel un timbru nou, proaspăt, de o surprinzătoare modernitate.
Mi s-a urât de când tot aștept. Nu mai pot. Stăpânul meu, după ce că-mi dă așa de puțin să mănânc, îmi scoate sufletul și pentru picul ăsta. A trecut o jumătate de ceas de când ceasornicul a trecut de 12, iar măruntaiele mele au simțit amiaza încă de acum 2 ore. Sunt unii care spun că trebuie să-i servești pe stăpâni cu dragoste, dar să li se spună și stăpânilor să aibă puțină milă de slugile lor. Uite aici un han. Mai că m-aș duce să văd dacă nu găsesc ceva de înfulecat. Dar dacă mă caută stăpânul, cu atât mai rău pentru el. Să-și bage mințele în cap. Vreau să mă duc, dar chibzuind mai bine, văd că s-a evit o greutate de care nu mi-am dat seama. Abia acum mi-am amintit că n-am parachioară. Vai de capul tău, Trufaldino. Dar cine ar fi oamenii aceștia?
Vă spun că nu mai pot. E prea greu. Uite aici firma unui han.
Nu mai poți să faci patru pași?
Ajutor, cap, cum fă?
Oh, de-aș putea să câștig și eu 10 bănuți. Domnule, domnule, domnule,
ce?
Nu cumva aveți nevoie de ajutorul meu? Vă stau la dispoziție.
Dragul meu, fii bun și ajută-l să care cufărul ăsta până la han.
Numai decât, lăsați pe mine. Așa.
Bravo, bravo.
E ușor ca un fulg, mai doriți ceva, domnule?
Cum e hanul ăsta?
E foarte bun, domnule, pături moi, ogliți frumoase, o bucătărie grozavă și un miros care îți merge drept la inimă și la stomac.
Tu cu ce te ocupi?
Eu sunt servitor.
Venețian?
Na, nu-s din Veneția, dar dintr-o provincie care îi aparține. Sunt bergamez la ordinele dumneavoastră.
Acum n-ai stăpân?
Vedeți și domnia voastră, acum n-am stăpân. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu mint.
Vrei să intri în slujba mea?
De ce nu? Eu intru în slujba mea.
Dar mai întâi aș vrea să știu câte ceva despre tine.
N-aveți decât să vă duceți la Bergamo. Acolo toată lumea știe cine sunt, da?
La Veneția nu te cunoaște nimeni?
Da, aici am sosit abia azi dimineață, domnule.
Haide, îmi par cinstit și am să te încerc.
Așa.
Eu intru în han să iau o cameră, iar tu spune să-mi pregătească masa.
N-aveți fi servit ca un rege, domnule.
Minunat. Sunt atâția care caută un stăpân și eu am găsit doi. Vorba e, ce dracu fac acum? Pe amândoi nu-i pot servi, nu? Adică de ce nu? Ce? Nu-i bine să am doi stăpâni, să câștig două lefuri și să mănânc dublu? Dacă n-or să bage de seamă, să știți că m-am procopsit. Iar dacă or să afle, ce pierd? Nimic. Dacă unul mă dă afară, rămân cu celălalt.
O să încerc pe cinstea mea. Chiar de-o fi ca povestea asta să nu țină decât o zi, tot o să încerc. Până la urmă, o scot eu la capăt.
În interpretarea lui Marcello Moretti, personajul își recapătă întreaga verbă și savoare, dinamismul și plasticitatea acrobatică din epoca de aur a comediei de arte. Și tocmai prin aceasta, Arlecchino și-a demonstrat odată mai mult vitalitatea istorică. După cum scria un critic,
strălucirea creației lui Marcello Moretti nu stă în aceea că actorul a reînviat pe scena contemporană schema primitivă a vechilor reprezentații populare. E vorba nu de restaurarea formelor comediei de arte, ci de existența și împlinirea lor contemporană. Transmițând prin masca veselă a teatrului popular un molto vivace emoțional, actorul realiza imaginea istețului și stângaciului și retului și naivului, flămândului și poznașului flăcău de la țara cu rimască reda incandescența reală a energiei și vivacității sale, iar verba, sinceritatea, inteligența tădeau măștii un deosebit farmec uman.
O bufonerie urma după alta. Ba voin să-și ascundă greșeala, întindea Beatricei scrisoarea desfăcută, meșterind însă din ea un trandafir de hârtie, ba temându-se de mânia celui de-al doilea stăpân, se întorcea cu spatele la dânsul și întindea scrisoarea printre picioarele larg desfăcute. Fiecare truc era justificat de împrejurările acțiunii și de specificul caracterului și treptat, prin succesiunea ritmurilor, când furtunoase, îndrăznețe, când lente și aproape sentimentale, prin tot acest joc scenic interiorizat, apăreau tot mai limpede trăsăturile omenești ale măștii. Arlecchinul lui Marcello Moretti era un băiat bun, ager, îi plăcea să inventeze, la inspirație, cum s-ar spune, și nici măcar nu ascundea acest lucru. El își simpatiza în chip vădit stăpânii, deși le încurca toate treburile. Mai mult îi stânjenea cu strădanile sare, dar fără să vrea, în fond, nu e așa ușor să slujești doi stăpâni dintr-o dată. Însă fiecăruia din ei îi dorea binele, ca și tuturor celorlalți oameni, binele și veselia, căci o fire veselă e izvorul binelui, iar Arlecchinul lui Moretti era sufletul cel mai vesel și în sensul uzual și în sensul teatral al cuvântului.
Prezent și azi printre noi, cu spiritul său liber și mucalit, Arlecchino revine adesea pe scenele teatrelor, în clownerii de circ sau în spectacole de păpuși și marionete. Într-o piesă de George Mihail Zanfirescu, Sam, Arlecchinul avea o scenă de dragoste cu Colombina, în buna tradiție a acestor personaje.
Dansez frumoasa mea prietenă cu eleganța divine Isadora.
Am impresia că se țese în jurul nostru o plasă.
Plasa dragostei, Colombina.
Mă tulbură cuvântul tău.
Dăruiește-te tulburării. O Colombina și un Arlechin sunt făcuți să se iubească. Iubire ce nu întreabă, nu dezgroapă amintiri și nu smulge masca. Iubire de dragul iubirii. Floarea nu întreabă fluturile de unde vine și unde pleacă. Binecuvântează clipa ce îl dăruie și îi face leagăn din petale.
Ești un vrăjitor.
Pentru că te iubesc.
Da, Arlecchino e făcut să iubească, să râdă, să aducă oamenilor bună dispoziție. Înrudit cu Pierrot al francezilor, cu Petrușca al rușilor sau cu Păcal al nostru, Arlecchino rămâne întruchiparea unui umor șăgalnic și exuberant, duh din duhul optimist și generos al popoarelor și tocmai de aceea Arlecchino este nemuritor.
Arlecchino, Arlecchino, vine zis, cine a zis? Arlecchino, Arlecchino, bravo ție, bravo vis. Arlecchino, Arlecchino, vine a zis, cine a zis? Arlecchino, Arlecchino, bravo ție, bravo vis. Arlecchino, Arlecchino, vine a zis, cine a zis? Arlecchino, Arlecchino, bravo ție, bravo bis.
Ați ascultat biografia unui personaj, Arlecchino, scenariu radiofonic de Andrei Băleanu. Au interpretat Mihai Mălai Mare, Mircea Șeptilici, Lucia Mureșan, Florian Pitiș, Emil Hosu, Boris Petrov, Adrian Georgescu, Sorin Gheorghiu, Dana Cosma, Eusebiu Ștefănescu, Constantin Botez. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Cristian Munteanu.
Am considerat nu lipsit de interes să adăugăm descrierea acestui personaj, Arlecchino, descriere și analiză realizate în anul 1980, un fragment dintr-o înregistrare mai veche, din adaptarea radiofonică a piesei Mincinosul de Carlo Goldoni, unde figurează și Arlecchino alături de Brighela, Pantalone și alte personaje ale comediei de arte. Anul premierei piesei Mincinosul la radio, 1954. Rolul lui Arlecchino a fost interpretat de Tudorel Popa.
Într-o frumoasă noapte de mai a anului 1750, începe întâmplarea plină de har și de învățăminte a mincinosului Lelio Bisognos. E o noapte venețiană cu cer senin. Sub razele lunii, sclipirile argintii ale apelor par un feieric joc de nestemate. Noapte plină de poezie, cu serenade învietoare la visare, la iubire. Tânărul student Florindo se furișează în jurul casei doctorului Balanzoni cu speranța de a o zări pe stăpâna inimii și gândurilor lui, frumoasa Rozaura, fica doctorului. Și ca la o chemare a iubirii lui mistuitoare, signora Rozaura nu întârzie să apară pe terasa casei sale. Dar timidul signor Florindo nu a avut curaj să-i declare Rozaurei iubirea sa, mulțumindu-se să o împărtășească numai credinciosului său confident, Brighela. Iată-i acum pe cei doi în fața casei doctorului Balanzoni, ascunși după coloanele hanului la vulturi, stând de vorbă și plănuind parcă ceva.
Privește, Brighela, iată-le pe terasă pe scumpa mea Rozaura și pe sora ei Beatrice. Au venit să asculte serenada. Acum e cel mai fericit prilej să pun să-i cânte canțoneta pe care am compus-o eu spre a-i dezvălui Rozaurei dragostea mea.
Eu, signor Florindo, n-am mai văzut o dragoste atât de sucită ca asta dumneavoastră. Dumneavoastră vă topiți de dragul signorii Rozaura. Stați în aceeași casă cu ea. Vă bucurați de încrederea tatălui cu care faceți practică doctoricească. Aveți prilejul să stați de vorbă cu ea și în loc să vă mărturisiți dragostea prin viu grai, dumneavoastră o cântați în canțonete. Nu lăsați clipele să zboare fără rost. Vorbiți-i. Faceți-o să vă înțeleagă. Încercați să citiți în inima fetii și dacă acolo scrie că ea vă iubește, n-aveți decât să-i faceți și serenade. Dar mai întâi vorbiți-i.
Dragă Brighella, ți-am spus de atâtea ori. N-am curaj. Rozaura e totul pentru mine. Dar nu știu cum să-i mărturisesc dragostea mea. Dacă atunci când suntem împreună aș îndrăzni să-i spun un singur cuvânt despre sentimentele mele, aș muri de rușine.
V-ați hotărât atunci să suferiți mai departe în tăcere.
Brighella, dacă ții într-adevăr la mine, fă ceea ce îți poruncesc acum.
Da.
Du-te la barcă și dă ordin să se cânte canțoneta.
Bine, domnișoare, mă supun poruncii dumneavoastră.
Eu am să mă ascund pe aici, pe undeva.
Dar de ce să vă ascundeți?
Ca să nu fiu văzut de nimeni.
Curios fel de a iubi. Greu se mai găsește în ziua de astăzi un nătărău ca senior Florindo.
Brighella!
Da, 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 mă duc la barcă.
Adevărat, surioară, serenada e minunată.
Îmi place să cred că a fost făcută pentru noi, dat fiindcă nu văd prin partea locului pe nimeni care să o merite.
Ce n-aș da să știu pentru care dintre noi două a fost făcută și cine e autorul?
Un rând, dar fermecat de frumusețea dumitale.
Poate mai degrabă un admirator ascuns al calităților dumitale.
Eu n-aș putea spune de la cine vine acest frumos dar. Signor Ottavio pare îndrăgostit de mine, dar dacă el ar fi pus o cânte, nu s-ar fi spus să o spun.
Nici eu nu pot închipui cine e autorul. Florindo. A, nu, nu poate fi. De mai multe ori am încercat să-i spun cu un cuvânt de dragoste, dar întotdeauna a fost atarnic. Nu-l cred în stare de un sentiment cald de iubire.
Scumpa mea Rozaura, tu ești sufletul meu, tu ești singura mea speranță. O, dacă ai ști cât te iubesc!
Florindo, sunteți mulțumit?
O, Brighella, sunt în culmea fericirii.
A mers bine.
Cum nu se putea mai bine.
Da, dar vezi că signora Rozaura nu știe cine i-a făcut serenada.
Nici nu vreau să știe. Sunt fericit că i-a plăcut.
Dar nu mi-e de ajuns, signore. Dacă nu vreți să vă spuneți direct în față dragostea, faceți-o măcar să înțeleagă că acest minunat dar vine din partea dumneavoastră.
Ferească Dumnezeu. Dimpotrivă, ca să nu bănuiască nimic, eu apuc pe aici. Mă plimb puțin și intru în casă pe cealaltă ușă. Hai cu mine.
Bine, merg unde-mi poftiți.
Brighella, când iubești cu adevărat, nu fugi după plăcere și dragostea curată se mistuie în tăcere. vine cineva. Hai să fugim de aici să nu ne vadă.
Haide.
Ce spui, Arlechino? Frumos oraș e Veneția. În orice zi a anului petrecerile se țin lanț. Uite acum, când răcoarea minunată a nopții te învie să mai respiri puțin după dogoarea din timpul zilei, ai ocazia să te desfeți ascultând minunate serenade, ca cea de adineară.
Eu pe serenada asta nu dau doi bani.
Nu? Și de ce, mă rog?
Nu, pentru că stomacului meu flământ îi plac serenadele în care se pomenește și de mâncare.
Arlechino, privește la cele două signore de pe terasa de acolo. Le-am zărit la fereastra camerii mele și cu toate că noaptele învălui cu mantaua ei discretă, mi s-au părut frumoase.
Pentru dumneavoastră toate femeile sunt frumoase. Amintiți-vă de signora Cleonice din Roma, care vi se părea o stea.
O stea pe care a întunecat-o norul plictiselii. Nu mai mi-aduce aminte. Faptul că cele două signore stau atâta vreme pe terasă mă face să cred că nu sunt dintre cele mai retrase. Vreau să-mi încerc norocul.
Cu o singură condiție: să strecurați în patru vorbe 10 minciuni.
E, nu fi obraznic. Nu confunda minciuna vulgară cu nescocirile mele de spirit. O, Arlechino, privește ce strălucitoare par cele două signore în bătaia lumii. Mai înainte de a intra în vorbă cu ele, aș dori să știu cine sunt. Du-te la Han și întreabă pe vreunul neslujitor cine sunt, cum le cheamă și dacă sunt frumoase.
Zău, stăpâni, lăsați-vă de obiceiul ăsta să vă băgați nasul în treburile altora.
Arlechino, nu mă supăra că-i vai dispinarea ta.
Bine, fac ce-mi porunciți.
Sunt curios dacă îmi reușește în seara asta noua aventură.
Vezi că un bărbat care se plimbă, da? Iar la lumina lunii pare bine îmbrăcat. Să intrăm în casă. Ce prostie! De cine ți-e frică?
Oh, Arlechino nu mai vine. Nu știu nici cine sunt, nici cum să intru în vorbă cu ele, dar am să încerc.
Oh, ce minunat, ce... Ce noapte splendidă și calmă. Oh, dar nu e de mirare că cerul strălucește mai mult ca de obicei, întrucât iluminează două minunate stele.
Vorbește de noi, fermecător, să ascultăm.
Până și argintata raza lunii pălește alături de strălucirea celor doi aștri luminoși apăruți pe firmament.
Sau e un nebun, sau vreun îndrăgostit.
Dacă nu mi-ar fi teamă să fiu luat drept îndrăsneț, aș cuteza să vă spun noapte bună.
Dimpotrivă, ne onorează.
Ați ieșit să vă bucurați de răcoarea serii. Într-adevăr, căldura din timpul zilei a fost înăbușitoare.
Profităm de această clipă de libertate, pentru că părintele nostru este plecat de acasă.
Părintele domnilor voastre nu este în oraș.
Nu, signore.
Cunoașteți pe tatăl nostru?
Cum? Dar e foarte bun prieten. Dacă nu este îngăduit să știu, unde s-a dus?
La Padova, ca să vadă un bolnav.
Ah, da. Sunt fete de doctor. Signorul doctor este o valoare. Da. Secolul nostru se mândrește cu un asemenea om.
Asta depinde de bunătatea celor ce sunt îngăduitori cu dânsul. Dar, signore, trebuie să vă mărturisim că, deși dumneavoastră ne cunoașteți atât de bine, noi nu știm cu cine avem cinstea să vorbim.
Sunt un admirator al dumneavoastră.
Al meu? Al meu?
Al uneia dintre dumneavoastră.
Faceți-ne onoarea de a ne spune despre care din noi e vorba.
Nu. Îngăduiți-mi să țin ascunsă această taină. La timpul potrivit, mă voi explica.
Să știi că o să ceară pe una dintre noi două de nevastă.
Cerul știe care din noi va avea parte de asemenea noroc.
Signor Lelia, unde v-ați
dus? Aici, să-mi așa de tare. Hai, spune cum le cheamă.
Sunt fetele unioare care...
Nu mă privește, spune-mi cum le cheamă.
Tatăl lor este doctor, știu asta, spune-mi numele lor. Pe una o cheamă Beatrice, pe cealaltă Rosaura.
Mi-ajunge.
Signor, rog să mă iertați. Am dat un ordin servitorului meu.
Dar, signore, dumneavoastră sunteți venețian?
Nu, sunt cavaler napolitan.
Cavaler napolitan. Din două vorbe, două minciuni.
Și care-i întâmplar datorăm cinstea de a ne cunoaște?
Locuiesc în acest oraș, fără ca cineva să-mi cunoască numele de aproape un an.
Abia seara am plecat.
De data ce am sosit, Ochii mei au fost fermecați de frumusețea signorii Rosaura și a signorii de acum. Am stat mult timp la îndoială căreia să-i închin dragostea mea, socotind că amândouă sunteți demne de ea. Până la urmă am fost nevoit să mă declar.
Pentru cine?
Pentru... Tocmai asta nu vă pot spune acum.
Dacă îi se prinde, pune mâna pe amândouă.
Dar de ce nu vreți să mărturisiți taina dumneavoastră?
Deoarece mă tem. Mă tem ca inima celei pe care eu o iubesc să nu aparțină altuia.
Eu vă asigur că n-am niciun iubit, nici eu, vă jur.
Două locuri vacante.
V-a pus Dumnezeu mâna în cap.
Cu toate acestea, se fac serenade pe sufereastra dumneavoastră.
Vă jur pe onoarea mea că nu știm cine e autorul.
Cerul mi-e martor că nici eu nu știu cine a făcut-o.
Da? Cred și eu că nu știți. Dar ați fi curioase să aflați?
Mor de curiozitate. Suntem femei și e firesc să fim curioase.
Da, fie am să răscap pe acest chin. Serenada pe care ați ascultat-o cu atâta plăcere este o mică mărturie a dragostii pe care o nutresc pentru frumoasa mea.
Toi a furisit-o asta la piroană.
Și nu vreți să ne spuneți pentru care anume?
Nu, desigur. Ați ascultat serenada pe care am pus să vă cânte. Nu era vorba întrânsa de un îndrăgostit ascuns și timid? E bine, eu sunt acela.
Signore, binevoița ne spune măcar numele dumneavoastră.
Bucuros. Don Hasdruba din casa marchizilor de Casteldoro.
Nu duce lipsă de nume.
Să intrăm în casă, Rosaura, să nu ne ia drept două femei ușoare.
Ai dreptate, Beatrice, mai bine să fim prudente. Signoria voastră.
Signora?
Îngăduiți-ne să ne retragem.
Nu, mă lipsiți de o mare fericire.
Cu altă ocazie ne vom bucura de prezența dumneavoastră. Signor marchiz, noapte bună.
Signor Hasdrubal, voi fi fericită să vă mai revăd.
Signore!
Signor cavaler napolitan, vă sărut mâinile.
Ce-ți pe Arlechina, m-am ținut bine.
Eu nu știu cum naiba faceți să născociți atâtea năzdrăvănii și cum despuneți atâtea minciuni fără să vă încurcați.
Prostule, astea nu sunt minciuni. Sunt născociri de spirit, sclipiri ale inteligenții mele vii. Cine vrea să se bucure de viață, trebuie să aibă îndrăzneală. Iar ocaziile nu trebuiesc pierdute.
Să punem.
Vino după mine, Arlechino.
Dar veni mai repede la Veneția, taicăsu, că smintitul ăsta o să-și rupă gâtul.
Hei, dar ce văd? O altă femeie pe terasă.
Nu pare a fi niciuna din cele două dinainte.
Acum că stăpânele mele se duc la culcare, pot să mai respir și eu puțin aer. Iată, uite, un bărbat se plimbă și mă privește. Ar fi timpul să dea norocul și peste mine.
Ce-ar fi să încerc și eu? Voi fi oare în stare să mint ca stăpânul meu?
Uite că se apropie.
Mă închin frumuseții care și noaptea scânteiază și te îndrăgostește pe nevăzute.
Dar cine sunteți dumneavoastră?
Eu sunt Don Picaro de Catalonia.
Don este titlul de noblețe?
Sunt îndrăgostit, sunt mort de dragul dumneavoastră.
Dar eu nici nu vă cunosc.
Sunt un îndrăgostit sios și rușinos.
Cum ne puteți vorbi în voi? Eu sunt o biată servitoare.
Servitoare? Tocmai ce căutam eu.
Spune-mi, frumoasa mea servitorică, ai auzit acea canțonetă de adineaur?
Desigur, seniore.
Și știi cine a cântat-o?
Eu nu, cu siguranță.
Eu am cântat-o.
Da?
Da?
Glasul părea de femeie.
Da. Eu am iscusința să cânt pe toate glasurile. Notele mele ascuțite întreg cu două octave flautul.
Era într-adevăr o foarte frumoasă canțonetă. De iubire.
Eu am compus-o.
Sunteți și poet?
Da, am avut de doică o muză.
Și pentru cine v-ați dat atâta osteneală?
Pentru dumneata, scumpă, numai pentru dumneata.
Dacă ar fi adevărat, ce mândră m-aș simți.
Dar crede-mă, ce jur pe toate titlurile mele de noblețe.
Vă mulțumesc din toată inima, seniore.
Frumoasa mea, ce vrei să fac pentru ochișorii dumitale frumoși?
Lumina! Ochișorii mei frumoși sunt triși că trebuie să vă părăsească.
Nu mă lipsi de luminoasa dumitale frumusețe, care și noaptea scânteiază ca o...
Lumina! Dar nu mai pot sta, mă cheamă stăpânele mele.
Da, nădăjduiesc că o să ne mai vedem.
Da, o să ne mai vedem, signor domnule, domn Picaro. Noapte bună!
Noapte bună! Și eu m-am ținut bine. Are dreptate proverbul că cine stă cu lupii învață să urle. L-aș face de râs pe stăpânul meu dacă aș pleca din serviciul lui fără să fi învățat să spun 1000 de minciuni.
Ați ascultat emisiunea Biografia unui personaj, Arlecchino.